Blaðsíða 48. Þú heldur að ég segi allt í illum tilgangi.
Ég vil ekki tala við þig.
Þú skalt ekki þurfa að hlusta á mig lengur. Ég ætla niður í byggð. Yfirvöldin með að fara með mig eins og þau vilja.
Þú getur líklega keftir aflát með því að vísa á kofan okkar.
Getur þú trúa mér til þess?
Ef þér þykir vænt um mig, eins og þú segir, ættu þú að vera mér góður.
Ástin hefur gert þig góða, en mig illan. Manstu eftir þegar við Kári fórum upp á jökulinn og hann datt niður í sprunguna. Hann sagði þér frá því að ég hefði skolfið að hræðslu. Ég var ekki hrættur líf hans. Ég var hrættur við mínar eigin hugsanir.
Við hvað áttu?
Ég hef þrásinnis óskað að Kári væri dauður.
Guð hjálpi mér.
Nú er þér ljóst að ég verð að fara. Ég þor ekki að búa lengur með ykkur. Og mér rís hugur við einverunni.
Ég vildi óska þú hefur aldrei hitt okkur.
Hefði Kári ekki verið grandvaralaus og trúa mér sem vini, veit ég ekki hvort við lifnum báðir. Þú þekkir ekki tálirði freistingarinnar. Mér fannst Kári hafa lifað svo lengi hamingjusömu lífi að það veri ekki óréttlátt þó hann dæi. Mér fannst hann vera óskildari þér en ég. Það er meiri auðn í okkar sál. Mér fannst að væri hann horfinn, þá stæði ekkert á milli okkar.
Hættu þessu tali. Freistingin hefur hvíslað að þér tómum legum. Hefði Kári dáið, hefði ég fyllt honum minn í eilífðina eins og ég fyllt honum upp á öræfin. Þú hefur aldrei fengið mig lifandi. Og hefði ég vitað að þú væri segur í dauða hans, myndi ég hafa myrt þig í svefni. Ég hef gefið manninu mínum allt, samvinskuna líka. Ég get lifað þó honum þykir ekki alltaf eins vænt um mig. En hætti ég að elska hann, þá dey ég.
Hér eru orðskýringar, aflát fyrirgefning, grandvaralaus, grunnlaus. Mér þykir vænt um að þú elskar manninin. Það er komin yfir mig einhver annarlegur friður. Hvort sem það er vegna þess að ég hef skriftað eða vegna hins að ég hef ákvarðað að þola mína hegningu. Á morgun fer ég héðan. Ég segi Kára að ég komi aftur. Viltu verða við síðustu ósk minni? Segðu honum aldrei frá þessu.